Ju e sënderuar mirë mëngjesi, po e dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Sot mbahet varrimi shtetëror i Vaclav Havelit. Pas miratimit të projekt ligjit, Turqia paralajmëron prishjen e raporteve Ankara-Paris. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe BE-ja bojkotuan minutën e heshtjes për Kim Jong-ilin. Për këto dhe zhvillime tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës botror janë mbledhur në Prag për funeralin e sotëm shtetëror të Vaclav Havelit, heroj të revolucionit të Kadifejnë dhe presidentit të parë postkomuniste ish Çekoslovakisë. Ceremonia për Havelin, i cili ndroi jetë të dielën në moshën 75 vjeçare, do të mbahet në katedralin Saint Vitus në kështjellën e Pragës. Personalitetet të njohura pritet të marrin pjesë në ceremoninë e sotme, përfshir presidentin francez Nicolas Sarkozy, sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe ish presidentin amerikan Bill Clinton, kryeministrin britanik David Cameron e shumë personalitetet e tjera me ndikim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Shtetet e Bashkimit Evropian e kanë bojkotuar minutën e heshtjes në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që kishte për qëllim njohjen e vdekjes së liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-ilit. Sipas raporteve, ditën e djeshme salla ku zakonisht mblidhen përfaqësues të 193 shteteve ishte gjysmë e zbrazët në kohën kur mbahej 1 minutë heshtje për Kimin. Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme Nasir Abdulaziz Al-Nasser tha se heshtja ishte një veprim protokollar që vinte pas kërkesës e misionit të Kombeve të Bashkuara të Koreas së Veriut për një minutë heshtje për liderin e ndjerë. Një gjykatë kineze ka dënuar sot një shkrimtar disident me 9 vjet burgim për shkak të publikimit të eseve të tij pro-demokratike në internet, nën akuzat për nxitje të përmbysjes së pushtetit shtetëror. Avokati tregoi se pas vendimit, shkrimtari Chen deklaroi se diktatura e Kinës do të binte dhe se demokracia kushtetuese do të mbizotronte. Avokatët bën të ditur se shkrimtari insiston se është i pafajshëm sepse nuk ka ndonjë ligj në Kinë që ia ndalon një qytetari shprehjen e lirë të mendimeve. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, lufta kundër korrupsionit ka qenë tema e vitit në shtypin kosovar. A ka diçka të re rreth kësaj teme në numrin e sotëm të gazetave?
Po, Valjeta, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja koaditore e cila ka vënë pas e dështimi i task force së kryeministit Thaçi në rastin e guvernatorit dhe dështimi mundshëm i Uleksit në rastin e ministrisë së transportit dhe post-telekomit, pritet që të ndryshojë udhëhecit vendesë ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit. Ishte ekson koaditore, presidentja Yahya Aga do të vendoset në vend të kryeministit Thaçi si udhëhecja e kësaj lufte, e në Euleks ndikim më të madh do të kenë amerikanët. Për këtë qëllim, sipas gazetës, presidentja ka marrë nismën për themelimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Burimet gazetës thonë se kjo iniciativë ka gjetur mbështetje të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në takimet që presidentja Yahya Aga ka pasur gjatë vizitës atje, për shkak të dëshpërimit të shteteve të mbështetëse të Kosovës me luftën kundër korrupsionit, të udhëhequr deri më tash nga kryeministri Thaçi. Burime vendese e ndërkombëtare kanë shpjeguar për kohën ditore për një pajtim në heshtje të vendeve mbështetëse të pavarësisë Kosovës që presidentja Yahya Aga të vendoset në krye të kësaj lufte. Ndryshe, burime ndërkombëtare po ashtu i kanë thënë të përditshmes kohën ditore se ka një paknaësi në rritje të vendeve mbështetëse të Kosovës për punën e Uleksit në këtë fushë. Valjeta.
Kodi i ri penal i Kosovës i propozuar nga qeveria kanë nxitur reagime të ndryshme sidomos tek mediat. A e kanë trajtuar gazetat sot këtë çështje?
Po, Valjeta, duke e komentuar këtë zhvillime, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se mediat e Kosovës do të jenë më të rrezikuara se asnjëherë, në rast se kuvendi do të miratojë projekt kodin penal ashtu siç e ka propozuar qeveria. Gazeta thekson se me përfshirjen e përgjegjësisë penale për botuesit apo kryeredaktorët, pushteti aktual ka hedhur edhe një hap mbrapa sa i përket përmirësimit të ambientit medial në Kosovë. Sipas Gazetës Kosova sot klasifikimi punës e gazetarëve si vepër penale ja jep mundësinë shtetit të burgos njerëzit e fjalës së lirë, ata që përbëjnë pushtetin e katërt dhe përfaqësojnë një shtyllë të demokracisë në vendet perëndimore. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, tu ambyllësh gojën sot mediave është një gabim i pafalshëm i pushtetit. Prandaj neni 37 duhet fshihet fare nga projekt kodi penal i propozuar nga qeveria e Kosovës. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë përfund?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë kërkesën e ministres së tregtisë dhe industrisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila për reciprocitet me Shqipërinë. Sipas gazetës, kërkesa për reciprocitet me Shqipërinë nga diplomatët e këtij vendi vlerësohet e pavend. Në këtë kuadër, ambasadori Islam Lauka i ka thënë gazetës se pala kosovare po e fsheh të vërtetën duke fajsuar vetëm doganat e Shqipërisë që po aplikojnë çmime referente. Ai tregon për përditshmen Ekspres se gjatë këtij viti doganat e Kosovës në disa raste kanë aplikuar kësomasësh për mallrat e Shqipërisë. Sipas Laukës, marrëveshja qershorit në cilën thirret zëvendës kryeministja e Kosovës mes dy vendeve për heqjen e këtyre masave asnjëherë nuk ka ekzistuar me shkrim, por ka qenë vetëm një vullnet politik për heqjen e tyre.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analist dhe historian nga Kosova e kujtojmë presidentin e partë të Çekis, Vaclav Havel, si një mik të madh të Kosovës, njeri të paqes dhe stabilitetit. Vdekja e tij, thon ata, është një handicap kur merren parasysh të gjitha ato që ai ka reflektuar. Nga Prishtina njofton korespondentja Luljeta Krasniqi.
Presidenti i parë i Çekis, Vaclav Havel, në Kosovë po kujtohet si një nga figurat më të ndritura botërore. Analist dhe historian flasin për personalitetin e Havelit duke konsideruar si një figurë qendrore që ka shënuar epokën e lëvizjes paqësore për të drejtat e njeriut. Populli në Kosovë, thon ata, mbetën pamikun dhe njërin nga përkrasit më të mëdhenj të pavarësisë së Kosovës. Profesor Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se zoti Havel ishte sinonimi një personaliteti me ndikim të madh.
Presidenti Vaclav Havel konsiderohet personaliteti më me ndikim në erën e demokracisë në Evropë në përgjithësi, përkatësisht figura qendrore që ka shënuar epokën e lëvizjeve paqësore në drejtim të zgjidhjes problemeve me të cilat jo vetëm Evropa, po gati gjithë globi ishte mbarësur pas fatkesi që i kishte ndodhur me instalimin e komunizmit përkatësisht sistemeve diktatoriale. Kështu që paraqitja e figurës së Vaclav Havelit konsiderohet si trend i ri në lëvizjet paqësore në epokën moderne.
Humbja e Havelit sipas zotit Hasani është një handicap kur kihet parasysh të gjitha ato që ai ka reflektuar.
Ndikimin që ka patur pastaj në shpërndarjen e lëvizjeve demokratike paqësore, zhvillimin e një filozofie politike paqësore me cilën pastaj në koordinata ndryshme për fatin e mirë dhe vështitarët janë identifikuar me personin e doktor Rugovës.
Fehmi Recepi, historian, thekson se presidenti Havel do të kujtohet jo vetëm si shkrimtar, humanist e demokrat, i cili solli demokracinë për popullin e vet, por edhe për popujt tjerë që vuani në diktaturën e komunizmit.
Ne shqiptarët e Kosovës kemi edhe një arsye plus për ta respektuar këtë intelektual, shkrimtar, humanist e bursëtas të përmasave botërore, jo vetëm pse na përkrahu në momentet më të vështira kur populli ynë në udhëheqjen e presidentit historik Ibrahim Rugova po bënte luftë për jetë avdekje, por edhe për faktin se Vaclav Haveli ishte edhe një mik personal i presidentit Rugova e përmes tij edhe mik i të gjithë shqiptarëve.
Zoti Recepi, humbjen e Havelit e cilëson si humbje të një humanisti për masash të jashtëzakonshme.
Presidenti Havel, edhe si opozitar në shtetin e vet, por edhe si president më pas dhe si humanist e intelektual, kontribuoi pa masë në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për të drejtën historike të shqiptarëve të Kosovës, për të gëzuar të drejtat që i siguron demokracia, ku bie edhe drejta e formimit të shtetit të Kosovës. Shqiptarët në përgjithësi, shqiptarët e Kosovës në veçanti, me vdekjen e presidentit Havel mbeten pa mikun dhe pa përkrasjen e madh dhe mbi të gjitha pa humanistin e madh Vaclav Havel.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaçi, pas vdekjes së ish presidentit të Çekis Vaclav Havel, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Havel ka qenë një njeri i paqes dhe stabilitetit. Në deklaratën e dhënë që ditën e vdekjes së tij, Demaçi ka vlerësuar lart qëndrimin e ish-presidentit çek në lidhje me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ankara ja zyrtare reagoi ndaj miratimit të një ligji në Francë, me të cilin parashihet dënimi i personave që e mohojnë gjenocidin e kryer nga Osmanët në Armeni. Derisa ligjvënësit francezu shprehen të habitur nga tendenca e politikanëve turq për të penguar këtë nismë ligjore, zyrtarët e lartë në Turqi paralajmëruan prishjen e raporteve Ankara-Paris. Një përmbledhje të lajmeve nga agjencitë e lajmeve përgatiti për transmetim e Dona Peci.
Pavarësisht protestave të fuqishme nga Turqia, ligjvënësit francezu pajtuan të ajntën për të cilësuar krim, mohimin e vrasjeve masive në Armeni në 1915. Nuk pati të dhëna zyrtare për votimin në shtëpinë e ultë të parlamentit francez, me që ligjvënësit votuan për mes ngritje së dorës. Miratimi i kësaj iniciative ligjore tani pritet të kalojë në Senat, megjithatë nuk dihet se si do të trajtohet kjo çështje më tej. Ky ligj thuhet se mund të shkaktojë përplasje ndërmjet Francës dhe Turqisë, i cili këmbngul që konflikti i para 100 viteve të mbetet për të trajtuar nga historianët. Franca formalisht ka pranuar vrasjet dhe gjenocidin në vitin 2001, por nuk pat parashikuar dënime për të gjithë ata që mohojnë këtë fakt. Nisma ligjore parashet dënimin me një vit burg dhe një gjop prej 25.000 eurosh për të gjithë ata që mohojnë ose nënvlerësojnë egërsisht vrasjet e bëra nga Turqit Osman. Ligjvënësit hodhën poshtë, si që quajtën ata, përpjekjen propaganduese të Turqisë për të tundur iniciativën e tyre. Autoria e projekt ligjit tha se është shokuar rreth përpjekjeve për të ndërhyrë në punën e parlamentit. Ligji im nuk shënjestron ndonjë shtet të veçantë, tha Valérie Boyer, deputete e partisë qeverisëse UMP. Mirë po autoritetet turke reaguan ashpër ndaj iniciativës së ligjvënësve francezë. Ministri jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan komentuan të mërkurën këtë çështje. Kreu i ekzekutivit turk tha se me veprimet e ardhshme Franca po rrezikon prishjen e marrëdhënieve me Ankaran zyrtare.
Ne do të ndërmarrim një varg masash. Fjalimi im të enjtën, sipas të gjitha gjasave, do të flas kryesisht për hapat që do të ndërmarrim në fazën e parë, ndërsa do të bëjmë të ditur se çfarë sanksione do të ndërmarrim në fazën e dytë dhe të tretë. Por mund të them në mënyrë të qartë se hapi absurd të cilin presidenti francez Nicolas Sarkozy po ndërmerr për të fituar votimet, do të dobësojë marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Francës, theksoi ai. Reagimet e Ankaras zyrtare para lajmëroi dhe shefi i diplomacisë turke Davutoglu. Askush nuk mund të presë që ne të heshtim. Ne kemi marrë parasysh këtë çështje dhe kemi diskutuar me kryeministrin dhe presidentin ton. Ne shpresojmë se parlamenti francez përkrah vlerat që e karakterizojnë Francën. Ne shpresojmë se Franca nuk do të heqë dorë nga një miqësi e thellë dhe e moshme, e as nga vlerat franceze vetëm për arsye politike e elektorale. Por pas një kusht, nuk mund të presë askush nga ne që të mbesim të qetë dhe të mos reagojmë, u shpreh Davutoglu. Një nismë e ngjashme e parlamentit francez kishte dështuar më herët këtë vit, me që senati i kishte hedhur poshtë kërkesën e miratuar nga shtëpia e ultë e parlamentit para 5 vitesh. Turqia insiston që vrasjet masive të armenve, që sipas vlerësimeve të historianëve shkojnë deri në 1.5 milion, të kenë ndodhur gjatë kolapsit të perandorisë osmane, duke u shkaktuar, siç thuhet, humbje në njerëz të dyja palëve.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sot mbahet varrimi shtetëror i Vaclav Havelit. Pas miratimit të projekt ligjit, Turqia paralajmëron prishjen e raporteve Ankara-Paris. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Bashkimi Evropian bojkotuan minutën e heshtjes për Kim Jong-ilin. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.